тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кешір құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасының соңғы жаңалықтарын бастайды. Бүгін мамырдың 12-сі сенбі, микрофон алдында Ермек тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Владимир Ким Қазақмыс басшылығынан кетті. Қытайдан өсірілген 37 адам қаза болды. Сирияда түрік журналистері босатты. Енді осы және басқа жаңалықтар кеңінен тоқталайық. Қазақмыс директорлар кеңесінің төрағасы Владимир Ким өз өкілеттігін директорлар кеңесінің тәуелсіз төрағасына табыс ететінін жайлы жария етті деп хабарлайды компанияның ресми сайты. Бұл қызметті 2005 жылдан бері атқарған Владимир Ким бұрынғыша директорлар кеңесінің құрамында атқарушы емес директор ретінде белсенді қатысып жүретін, компанияда өзіне тиесілі акциялар пакетін қысқартуға ниеттемес екенін айтқан. Ресейдің бірнеше қаласында азаматтық белсенділер Мәскеудегі оппозиция өкілдерінің серуендерін қолдау үшін көшеге шығып жатыр. Халық серуені деп аталған бұл шара бүгін Красноярскіде өтеді. Қазанда апта деп аталатын 7 күндік флешмоб басталады. Мәскеудегі шараның қолдау акциясы Пенза мен Томскіде болды. Ал Петербургте серуен бірнеше күннен бері өтіп жатыр. Оппозиция өкілдерінің Мәскеудегі серуені 7 мамырда Владимир Путин Ресей президенті міндетіне кіріскен күні басталған. Сол күні Путиннің сайлануын заңсыз деп таныған жүздеген адам Тибер бульварында сап түзеп өткен. Полиция ол жарға қатысқан 10 шақты белсендіні ұстаған. Наразы топтың біраз одан кейін Чистопуруде маңындағы абай ескерткіші алдында лагерь құрып әлі күнге дейін сонда жиналып тұр. Қытайдың солтүстік батысында тоқтаусыз жауған жаңбырдан су жайылып құрбан болғандар 37 адамға жетті. 19 адам хабар ошарсыз кетті деп хабарлайды осы елдегі Синьхуа агенттігі. Кансу өлкесіндегі Минсан округі әкімінің дерегіне қарағанда 7000 гектар жерді су басып үй мен жол бүлінген. Апат аймағына 30000 адам көшіріліп, 40 адам ауруханаға түскен. Су басқан аймақ халқын құтқаруға 800 әскер мен 2000 құтқарушы барды. Ауа райы болжаушыларының айтуынша өлкеде жаңбыр бүгін тиылуы керек.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирияда 2 ай бұрын тұтқындалған 2 түрік журналисті босатылды деп хабарлады Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы бүгін Twitter парағында. Оның айтуынша тілшілерді босатуға Иранның ара ағайындығы септескен. Журналистер таяу уақытта Тегеранға жетіп, одан кейін ұшақпен Түркияға аттанады. Көрші қайт қоғамдық саяси журналының тілшісі Адам Өзгөсе мен оператор Хами Жошкун Сирияда оқиға кезінде қолға түскен еді. Олар редакцияға соңғы рет 9 наурызда елдің солтүстік батысындағы бүлік шығып жатқан Идлиб қаласынан хабарласқан. Қалан сол күні үкімет әскер басып алып журналистер хабар ошарсыз кеткен. Жемқорлық пен полиция туралы ән айтқан Марокколық директор Муат Белгуат қауіпсіздік қызметі қорлады деген айыппен бір жылға түрмеге кесілді. Әл-Хакет деген атпен танымал рэпер Марокко королі 5 Мұхаммедті де бірнеше рет сынаған. Әнші демократия жолындағы жергілікті қозғалыстың мүшесі. Әншіге үкім Касабланка қаласында шықты. Сотта айыптаушының өзі болған жоқ. Полицейлер әншінің өздерін қорлайтын суретпен безендірілген әнін интернет арқылы таратқанын айтады. Ол суреттердің бірінде полицейге есектің басын салып бейнелеген. Араб көктемі кезінде Тунис, Египет, Ливияда оқиғадан кейін Марокко королі елі біраз саяси өзгеріс жасаған еді, бірақ ел билігі түбегейлі реформа жасауға барған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Чикагода өтетін НАТО саммитіне қатысушыларды Ауғанстандағы әйелдер құқығын қорғау шарасын осы елден одақтастар әскері толық шығатын 2014 жылға дейін қамтамасыз етуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстандағы арнайы өкілі Янковичтің сенбі күні мәлімдемесіне қарағанда соңғы 10 жылда елде ауған әйелдердің қауіпсіздігі мен білім саласында көп іс атқарылған, бірақ НАТО әскері елден шыққан соң ауған үкіметі талаптарымен татуласса бәрі зая кетуі мүмкін. Кубиштің ескерілуі Біріккен ұлттар ұйымының халық туралы мәлімдемесінің бір бөлігі. Чикагода 20-21 мамырда өтетін НАТО саммитіне Ауғанстан қауіпсіздік күштерін қаржыландыру, сол елдегі адам құқығын қорғау мәселесі де сөз болады. Гресия Социалистер партиясының төрағасы Евангелис Пензиолис өзінің үкімет құру туралы мандатын бүгін ел президенті Карлос Папулисқа қайтарып берді. Ол Грекияда сайлау өткеннен бергі коалиция құру үшін басқан үшін